Biblická hodina, Koloským 7. část, pravidla vzájemného soužití. Milé sestry a milí bratři, dnes už po sedmé se dostáváme k listu apoštola Pavla, k listu, který napsal Koloským křesťanům, a já jsem si dnešní biblickou hodinu nadepsal slovy pravidla vzájemného soužití. Budeme číst od 3. kapitoly 18. verše do 1. verše kapitoly 4. a opět budeme číst z českého ekumenického překladu. Nejprve mi ale dovolte, abych se pomodlil. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že jsi přišel proto, abys nás spasil, ale abys nás zachránil komplexně, aby si nás očistil od našich hříchů, aby si nás zachránil ze špatného způsobu života, aby si nás zachránil z nedobrého myšlení i cítění, aby si nás zachránil od nelásky a nenávisti, aby si nás spasil i od nedobrých vztahů, které se nás dotkly, dotýkají, které někdy my tvoříme k druhým a druzí k nám. A tak tě prosíme o tvého Ducha Svatého i nad tímto písmem, abychom mohli se znovu nějak upevnit, utvrdit v tom, že je dobré i podle tvých řádů či tvé nápovědy dobře vést vztahy v rodině i v zaměstnání a v církvi. Tak tě prosíme o tvé požehnání. Amen. Čtěme tedy s Koloským od 3. kapitoly 18. verše. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. Muži, milujte své ženy a nechovejte se k ním drsně. Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány, nejen na oko, abyste se jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze srdce, v bázni Páně. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, svědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Náš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Kdo se dopouštíte křivdy, respektive lépe přeloženo, kdo se dopouští křivdy, dostane za to odplatu. Náš Pán nikomu nestraní. A vy, páni, dávejte otrokům, co jim spravedlivě patří. Pamatujte, že i vy máte Pána v nebi. Nejprve dovolte takové hlasité přemýšlení, rozhovor nad tímto textem. Předposlední část epištoly nelze číst a chápat vytrženě ze souvislostí, totiž ze souvislostí předcházejících tvrzení. V Krista nelze uvěřit jen jako v zachránce, ale také jako v Pána. To je, myslím, docela i zajímavá historická zkušenost, kdy v reformaci Luther přinesl především akcent na spasitele a milost a Kalvín také na spasitele, ale na Pána, zdůrazňoval jeho vládu. Do Krista je třeba zapustit kořeny, vybudovat na něm základy. Když člověk uvěří, stává se novým člověkem, povstal s Kristem, povstal z mrtvých a nadále musí žít z víry. Nový život v Kristu se proto musí projevit novým způsobem myšlení a jednání. V minulé biblické hodině jsme hovořili o příkazech, které apoštol Koloským dal na základě toho, že jsou již novými lidmi. A tak jsme četli, umrtvujte nebo také usmrcujte své pozemské sklony, odhoďte, odložte všecku zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy. Neobelhávejte jeden proti druhému. Sleďte nebo odzbrojte ze sebe starého člověka i z jeho skutky. Obleďte nového člověka, toho člověka, který se jde na zemi neustále obnovuje. Oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru, trpělivost. A dále snášejte se navzájem. Odpouštějte si, především však mějte lásku. Velice se mi líbí to snášejte se navzájem, protože my křesťané jsme všelijací. Kristus přece přišel spasit nás, různě defektní lidi, a my se máme snášet navzájem. A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův. A buďte vděční. Závěrečná napomenutí se týkala toho, aby křesťané v Kolosi žili z plnosti slova Kristova. Jinak řečeno, ne jen tak a ne na povrchu. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. A na základě toho nikoli obecné morálky. Se křesťané mají a mohou učit a napomínat. Vděčně v srdci oslavovat Boha v písních a chvále. Poslední napomenutí jakoby zhrnovalo všechno, co bylo řečeno předtím. Všecko, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Tím jsme si připomenuli minulou biblickou hodinu. Následující text, ten dnešní, dotahuje dosah víry v Krista a tím i nového života v Kristu do nových vztahů, které byly a jsou nejpodstatnější v životě člověka, totiž do vztahů manželských, rodinných a pracovně právních. Už na první pohled je zřejmé, že tyto vztahy stály na principu autority, nadřízenosti a podřízenosti. Ale zároveň velmi přesvědčivě a nově na základě lásky. Otázka je, jak lze propojit řád nadřazenosti a podřízenosti s láskou. Začneme u vztahu žen a mužů. Všimněme si toho, jak píše teolog Hoppe, že zřetelný je vzájemný vztah skupin v nadřazení a podřízení. První oslovení patří vždy takzvaně slabším. Středem daného řádu je Pán, a tak zde máme nejprve vztah ženy manželky a muže manžela. Žena je skutečně tím v vozovkách slabším článkem vztahu. Neznamená to však méně cenným, ač v Orientě a ve starověku to tak bylo vnímáno. Ani to neznamená, že by snad žena méně vydržela nežli muž. Opak je pravdou, také se ženy dožívají v průměru delšího věku. A tak bude asi lépe použít výrazu křehčí. Žena je křehčí než muž. Konečně odhaduje se, že toho zvedne o polovinu méně než chlap. O tom, že je žena slabší nežli muž, psal i ženatý apoštol Petr ve svém listu, v prvním listu, třetí kapitole, přečtěte si prvních 7 veršů. To znamená, nelze se dívat na apoštola Pavla jako na mužského šovinistu, nesnášejícího ženy. Je třeba ho vidět v kontextu celé tehdejší společnosti. Podstatné zde není napomenutí k podřízenosti, nebo k milování, ale důraz na vlastnictví Pánovo. Máme v našich manželstvích žít podle toho, že náležíme našemu věrnému Spasiteli, Ježíši Kristu. V člověku neustále působí jeho tělesné svody. Tím nemám na mysli předně sexualitu, ale mnohem více pýchu, vzdorovitost vůči autoritám, svéhlavost, soběstřednost, zneužívání moci. V křesťanském manželství má být vztah muže a ženy utvořen na základě toho, že oba dva patří Pánu. V takovém prostředí je vytvořeno klima, kde existuje zdravá korekce pro ženu i muže a kde existují určité nepřekročitelné hranice ke zlému. Ženy jsou v písmu opakovaně vyzývány k podřízenosti mužům. Tak apoštol Pavel učil ve všech církvích. To si můžete srovnat s 1. Korinským 14.34. Zároveň ale věděl o tom, že ženy běžně řídí chod domácnosti, viz přísloví 31.10 a tak dále, nebo Koloským 4.15. Jak tomu tedy rozumět? Snad jakási zkušenost může být pomocí, kdy povětšinou ženy vypovídají o tom, že se cítí být bezpečné tehdy, když mají muže, o kterého se mohou opřít, který je miluje, který je nese a unese, který zvládne břemeno odpovědnosti za rozhodování. Praxe ukazuje nejen v manželství, že kolektivní odpovědnost je nesmysl. Vždy musí být nakonec jeden, který v prvé řadě ponese břemeno odpovědnosti za vztah. V naší kultuře to klidně může být i žena. Tím není řečeno, že ten druhý může být nezodpovědný. Běda manželství, kde muž s ženou a obráceně bojují o pozice a přetahují se o kormidlo. Představa přetahování se o kormidlo nás pak vede k tomu, že loď troskotá. Pavel v dopise Efeským přirovnal vztah ženy a muže ke vztahu církve a pána. Viz Efeským 5.21. Z tohoto pohledu by pro ženu podřízenost neměla být problémem, ale požehnáním. Důležitá poznámka. Pavel po výzvě k ženám o podřízenosti nevyzývá muže k vládnutí, ale k milování. Muž má přikázáno svou ženu milovat, nechovat se k ní přísně, hněvivě, drsně, mrzoucky, rozhořčeně a už vůbec nenásilně. Jinak řečeno, muž nemá vůči své ženě zneužívat své fyzické či jiné síly. Ještě jednou si zopakujme. Žena má být muži podřízena, má ho respektovat a ctít. Konečně, tak jak to znám ze zkušenosti a z naší kultury, žena, která si může vážit svého chlapa a ctít si ho, je přece šťastná, on je její vizitkou. No a muž není povolán k tomu, aby nad ženou panoval a vládnul, ale aby ženu miloval. Konečně žena je muži od počátku dána jako rovnocenná opozice, a tedy pomoc. Srovnejte s Genesis 2.18. Poznámku na okraj z pastorační praxe. Pavlem popsaný model manželského a rodinného řádu se nesmí stát tvrdým, necitelným zákonem v ruce fundamentalisty, který nemilosrdně vyžaduje, aby se mu žena ve všem vždy podřízela. Je to ale spíše problém charakteru toho, kterého muže, kterému se Bible dobře hodí k tomu, aby prosazoval svou vůli, a vlastně už nejde o Bibli ani Pána Boha, ale o jeho ego. Proto je větším problémem než podřízenost žen vůči mužům až na smrt obětující se láska mužů vůči ženám. Protože tam, kde se muž z lásky pro svou ženu rozkrájí a obětuje, žena nemá problém ho respektovat a milovat. Dostáváme se k další části dnešní biblické hodiny, a totiž ke vztahu dětí a rodičů. Všimněme si, že autor dopisu se zde obrací na děti a otce. Matky byly vynechány. No to souvislo s tehdejší kulturou, samozřejmě. Vynechány ovšem nejsou, jestliže jsme porozuměli, že za chod domácnosti, za manželství a též za rodinný život má před pánem odpovědnost v prvé řadě muž. Proto se zde na něj Pavel obrací. Máme zde opět slabší, tedy děti, a silnější, tedy otce, dodejme v závorce rodiče. Paul Tournier v knize Silní a slabí popisuje velmi přesně problém silných a slabých. Všichni jsme totiž někdy silní a jindy slabí. Naprosto všichni. Máme se silné stránky a také velmi slabé stránky. A i ti slabí mohou využít, zneužít své slabosti, která se jim stane silou. Takže, aby to bylo ještě složitější, i slabost dětí může být nakonec paradoxně jejich silou. Třeba hysterický záchvat dítěte nejednoho rodiče porazil. Což mohou znát nejen otcové a matky, ale také manželé ve svých stazích. Slabostí lze druhé vydírat a dotlačit do kouta, odkud není úniku. Napomenuty jsou především zde děti. Mají být ve všem poslušné svých rodičů. Ve všem. To ale nebyl výplod první křesťanů, takový přístup měla celá tehdejší společnost. Epiktétos, řecký stoický filozof v prvním a druhém století našeho letopočtu, píše: hned potom měj na paměti, že jsi syn. Co ukládá tato úloha? Abys všechno, co je tvé, pokládal za otcovo, abys otce ve všem poslouchal, nikdy před nikým o něm špatně nemluvil, abys nic neříkal ani nečinil jemu na újmu, aby mu ve všech věcech ustupoval, dával mu přednost a podle svých sil mu pomáhal. To byla kultura, ve které také vznikalo Písmo svaté. Všimněme si Pavlova důrazu, protože se to líbí Pánu. Stojí za úvahu, že tato část dopisu je adresována skutečně dětem, to znamená věřícím dětem, dětem z křesťanských rodin, které už mají rozum a dovedou to nějak zpracovat. Už děti měly být vychovávány k tomu, aby se ptali na to, co se líbí Pánu Bohu. Dobrý vztah a láska dětí ke Kristu je vynikající pomocí pro celý život i život v rodině. Děti z křesťanských rodin samozřejmě nejsou andílci, musí proto být vychovávány a kázněny. Všechny děti znají více a méně nepříjemnost trestů a zákazů, ale rodiče na prvním místě otcové jsou zodpovědní za to, aby nezneužili své pozice síly. Snadno mohou docílit toho, že děti budou ještě více vzdorovitější. A snadno mohou docílit, že si děti budou doma zoufat. Předtím apoštol Pavel varuje křesťanské otce. Ekumenický překlad užívá výrazu neponižujte své děti. Biblický spis v té věci není výjimkou. V židovsko-helenistickém spise pseudo-Fokilides se píše vůči svým dětem nebuď náladový, nýbrž vlídný. No protože děti jako houba vnímají náladu především, vnímají atmosféru. Tak si dejme pozor na své nálady. A teď se dostáváme k třetí části dnešní biblické hodiny, která se týká pracovně právních vztahů, kterou jsem nadepsal otroci a páni. Opět jsou nejprve osloveni ti slabší a posléze silnější. Vztah otroků a pánů nebyl evangeliem zrušen, i když v Kristu ani muž, ani žena, ani otrok, ani svobodný, jak čteme v Koloským 3.11. Evangeliem ale byly tyto vztahy uváděny do řádu. Všechno a všichni, tedy otroci i páni, jsou podřízeni pánu s velkým P. Nebo zákonní teolog Souček píše, je třeba uvážit, že ve starověku bylo nevolnictví zařízením, bez něhož si nikdo nedovedl představit řádné fungování, ani samu existenci lidské společnosti. Co bylo možno, bylo vnitřní zličtění, nikoli však okamžité vnější odstranění tohoto zřízení. Tolik Souček. Problém nebyl v systému, ale jak uvnitř tohoto systému lidé žijí. Tato myšlenka ale nebyla jen takzvaně křesťanská. Už Seneca napsal. Zacházej s každým, kdo je pod tebou, jak bys chtěl, aby s tebou zacházel ten, kdo je nad tebou. Kdykoliv přemýšlíš o tom, jak svého otroka potrestat, myslí na to, že totéž je dovoleno tvému pánu vůči tobě. Verš 23. je pozoruhodný. Otroci sloužili ne falešně, ne jen na oko, ale ze srdce, aby se to líbilo ne v prvé řadě pánům, ale pánu s velkým P. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu. Neboť tím hlavním pánem, vedoucím či šéfem, není nikdo jiný než Boží syn. Jemu sloužíme i tím, co prakticky děláme. Jak vykonáváme i své zaměstnání. Přesto je ale tato věta zarážející, protože otrocká služba se nedá snadno ztotožnit se službou pánu. A z tohoto pohledu je také zarážející, že v první církvi není ani náznak zrušení otrokářského systému. Myslet nyní můžeme na naše století a na novodobé otroky, kteří jsou i u nás zneužíváni v obchodních řetězcích nebo v asijských automobilových továrnách a tak podobně. Jako křesťané bychom se neměli lacině smířit s žádným systémem, který zneužívá lidí a ani se fundamentalisticky zaštiťovat Biblií. Viz obhajoba otrokářského systému a zneužívání černochů na jihu Spojených států. Otroci i páni, dnes zaměstnanci a zaměstnavatelé si měli a mají být vědomi toho, že Pán Ježíš nikomu nestraní. Pán či otrok bude odměněn či odplacen podle toho, jak jednal. Proto si páni měli pečlivě vyslechnout závěrečnou poznámku. Pamatujte, že i vy máte pána v nebi. Na závěr budu citovat už jednou zmíněného teologa Rudolfa Hoppe, která pomůže porozumět celému textu ze sociologického hlediska. Je třeba si ujasnit, že celý všednodenní život byl v antice vázán na domácnost daleko úžeji, než tomu je v industriálním věku, kdy je život v rodině a život v zaměstnání od sebe na hony vzdálen. Proto měla v raně křesťanské době domácnost pro křesťanské všednodenní mnohem větší význam, než má dnes. Dobrou ilustraci k tomu nacházíme v epištole Filemonovi, kterou si můžete za domácí úkol sami přečíst. Amen. Příště budeme číst závěr a vykládat závěr listu Koloským, tedy ze 4. kapitoly od 2. verše po verš 18. Pán s vámi.